Саннар, 27-ші бөлік. Оғылы болмаған ғайлә үшін мирас қалдыру қағидасы. Миннашшы оғылы Мәкірден туған Елығат оғылы Хепір тудырған Силупхат қызларының есімләрі Махла, Нуа, Хығлә, Милкә һәм Тирса. Бір күнні Йосыф оғылы Миннашшы руғыннан болған Силупхатның әлігі қызлары ұшырашу шатыры алдына Муса белән рухани Илғазар қаршына жетекшілер һәм бар халық алдына келіп бастылар да әйттілер. Біздің атабыз өзіндән соң оғыллар қалдырмайша, гүнаһлары үшін шүлдә өліп қалды. Құрақ һәм аның тарафдарлары Раббыға қаршы ұйыштырған фетнеде ол қатнашмады. Атабызның оғылы болмағанға көрә, оның есімі өзінің қабиләсінен сызып ташланырға тиешме? Атабызның туғанлары арасында бізге де білеме бірігіз. Муса аларының дағуасын Раббыға жеткірді. Раббы Мусаға айтты. Силупхат қызлары дұрыс сөйлейлер. Аталарының туғанлары арасында аларға білемеге жер бір. Аталарының білемесі алар қолына көшсін. Ә исраилилерге аңлат. Әгер біреу өлсе, һәм аның оғылы болмаса, мирасы аның қызына тапшырылырға тиеш. Әгер қызы да болмаса, ол шағында мирасын туғанларына тапшырығыз. Әгер туғанлары да болмаса, атасының туғанларына берегіз. Әгер атасының туғанлары болмаса, аның мирасын қабиләсіндегі ең яқын туғанына берегіз. Ол анықы болсын. Раббының Мусаға әмір етуінше, Исраилілерге берілген қарар қағиды әне шундай. Йошуаның жетекшілікні қабыл етуі. Аннары Раббы Мусаға әйтті. Мінә шушы Әбәрим тауына мін дә, мен Исраилілерге бирешек жерге қара. Аны көргеннен соң туғаның Харун кебек, син де мәрхум ата бабаларың білән қушылырсың. Чөнки Сын шүлінде халық миңа қаршы баш көтерген уақытта, сіз икегіз мен әйткәнне тыңламадығыз. Мериба қадыш сулары янында Исраилілер көз алдында менім изгілігімні исбатламадығыз. Раббыға Муса әйтті. И Раббы, һәр тіріклік иесіне сулыш беруші Аллаһы, бұ халық үстіннен башлық етіп башқа кішіні белгілесең еді. Раббы халқы күтушісіз қалған сарықлар кібік болмасын үшін, ол аларны әйдеп, алларынан барыр еді, һәм алып та қайтыр еді. Раббы Мусаға, Нун оғылы Йошуаны өз яныңа ал, деді. Аңарда менім рухым бар, Йошуаға қолыңны қой да, аны рухани Илғазар һәм бүтін халық қаршына бастырып, алар көз алдында жетекшілікні аңа юклі. Исраил халқаны тыңласын үшін, өзің ия болған хакимлікні аңа бір. Йошуа бүтін ішні рухани Илғазар білен кеңешіп ішлесін. Илғазар ісі, Урим ярдәмінде Йошуа үшін менім ихтиярымны білешек. Йошуа өзі, һаманың білен бірге барша Исраил халқы, Илғазарның сөзі білән юлға да қозғалашақ, кері дәйләніп қайташақ. Муса бүтінісіндә Раббы әмір еткенше эшләде. Йошуаны рухани Илғазар һәм бар халық алдына китереп бастырды. Муса үзенең кулларын Йошуа өстенә куйды һәм аңа җитәкчелекне йөкләде.